няма да има промяна в цените на парното и топлата вода до края на годината. Въпреки края на заложническата криза, от мола в Найроби продължава да се чува стрелба. И още в обедните новини. Делото срещу нападателя на Ахмед Доган тръгна при втория опит.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Цената на топлата вода, парното и природния газ няма да се промени от 1 октомври. Това стана ясно след обществено обсъждане на цената на природния газ в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Според председателя на комисията Анжела Тонева, след като няма промяна в цената на синьото гориво за четвъртото тримесечие, каквато тенденция се очертава, няма да има промяна и в цените на парното и топлата вода. Шефа на Булгаргаз Димитър Гогов прогнозира, че и от 1 януари не се очакват промени в цената на синьото гориво, ако не настъпят извънредни обстоятелства. Гогов дори прогнозира, че може да се върви към тенденция за намаляване на цената на природния газ.
Цената на природния газ, която ще бъде за клиентите на получаващи обществена доставка от Булгаргаз, е 630 лева без ДДС от 1 октомври до края на годината. Към началото на месец ноември ние ще ви дадем прогноза какво очакваме да се случи от 1 януари, а към 10 декември ще внесем заявление за от 1 януари. При подобни параметри, каквито са до сега, а и не се забелязва поне към настоящия момент, слава Богу, тенденция за промяната им нагоре, не би следвало да има промяна в тази цена към повишаването, ако котировките паднат, би могло да има и намаление, но аз лично съм оптимист, че няма да повишим цената.
Димитър Гогов изтъкна, че Булгаргаз има несъбрани вземания от топлофикационните дружества от около 125 милиона лева, което може да доведе и до съдебни процедури към тях. Шефа на газовия доставчик е категоричен, че снабдяването с газ на топлофикациите не е поставено под заплаха. Към полугодието Булгаргаз е на положителен финансов резултат.
Чисто счетоводните данни са едно, реалният резултат е съвсем друго, но по счетоводни данни към полугодието сме на печалба около 2 милиона, на положителен резултат около 2 милиона и половина. Не казвам печалба, защото имаме доста да покриваме загуба от предходни години, но това е счетоводен резултат. Доколкото знам, като събираемост на вземанията имаме съвсем малък негативен резултат и той се дължи на увеличените задължения към нас, основно на топлофикационните дружества. В огромен обем това са топлофикация Плевен, Бургас, Враца и частично София. Там, ако трябва да бъда коректен до краен предел, трябва да кажа, че изпитваме трудност, както всички останали от вече заявената в публичното пространство вътрешно фирмена задлъжнялост в енергетиката, включително и НЕК в момента изплаща задължения към топлофикациите за произведен ток с закъснение.
От своя страна, шефката на енергийния регулатор Анжела Тонева коментира промените в закона за енергетиката, според които цената на тока не може да се промени на 3 месеца, както е при природния газ. По думите на Тонева, от гледна точка на регулатора, по-дългите регулативни периоди са по-добри.
Наистина през месец март, когато беше направено едно бързо изменение на закона за енергетиката, беше предоставена правна възможност на комисията при всяка промяна на ценообразуващ елемент по веригата да се стига до промяна и на крайните цени. От регулаторна гледна точка, колкото по-рядко се променят крайните цени, толкова по-добре е от гледна точка на интересите на потребителя. Обикновено в законодателството, а и регулаторната практика показва, че в рамките на оперативната самостоятелност на комисията тя трябва да преценява доколко значителна е една промяна по цялата верига и как тя се отразява на крайните потребители. Но пак ви казвам, когато ние получим официално предложенията за промени в закона за енергетиката, ще имаме становище, което ще предоставим на вносителите.
Предложението за възможността на промяна на цените на тока на всеки 3 месеца е внесено от депутати от Коалиция за България. За сега бизнесът по-скоро го подкрепя, но от енергийния бранш са резервирани. В Енергийното министерство и регулаторната комисия предложените промени все още не са официално постъпили. Информацията е на Марта Младенова. Правителството, бизнеса и синдикатите обсъждат промени в данъчното законодателство, насочени към намаляване на административната тежест за бизнеса, стимулиране на инвестиционната активност и повишаване на бюджетните приходи. Част от промените са свързани с единната сметка за данъци и осигурителни вноски. От Финансовото министерство предлагат самоосигуряващите се лица да имат право да избират дали да платят данъчно или осигурително задължение, както и въвеждане на облекчен режим за разсрочване на данъчните осигурителни задължения. Друга група промени засягат въвеждане на преференции за земеделските производители чрез ваучери за гориво, финансирани от европейските фондове, обясни заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Ваучерите ще могат да се използват от до година.
От тези ваучери, т.е. от тази помощ, ще могат да се възползват около 75 000 земеделски производители, като тя се предоставя както за обработване на земеделски земи, така и за използване на ливади и за отглеждане на животни. Като вече разходните норми за гориво за всеки вид дейност, те се определят по методика от Държавен фонд земеделие. Ваучерите ще се отпечатват, съответно раздават на земеделските производители от Държавен фонд земеделие, като предварително ще бъдат подадени декларации за количеството гориво, което всеки земеделски производител ще изразходва за 2014 година. Първоначално ще бъде по прогнозно количество и след това вече на базата на действително изразходеното количество, като са предприети, нали, съответните мерки, за да може да бъде и защитен фиска и да не се изразходват повече от предвидените 70 милиона по схемата за държавна помощ.
Людмила Петкова представи промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, насочени към стимулиране на работодателите в селищата с висока безработица. 100%-овото преотстъпване на корпоративния данък за предприятия с производствена дейност ще се използва от работодателите, които отговарят на следното допълнително условие – да наемат определен брой персонал от местното население. Предлага се също разширяване на броя общини, които могат да използват преференцията, като условието е средната безработица да надвишава с 25% средното за страната ниво. Очаква се на днешното заседание на Тристранния съвет да бъде повдигнат и въпрос с увеличението на минималната работна заплата. Вице-президента на КНСБ Николай Ненков заяви, че позицията на Финансовото министерство за договарянето и между бизнеса и синдикатите е прехвърляне на топката.
Вдигането на минималната работна заплата може да стане единствено с категорична воля на правителството, без да се съобразява с това, че част от работодателските организации няма да се съгласи. За самия държавен бюджет там дори са на плюс от тази мярка. Всъщност в някаква степен са засегнати работодателите и оттам идва основната опоненция.
Според Ненков, увеличението би се случило по-скоро от началото на следващата година, отколкото от 1 октомври. Информацията е на Елена Бейкова. Кризата в строителния сектор не е отминала. Отчетоха на дискусия за строителството у нас и браншовици и ресорния министър Десислава Терзиева. На форума присъства и вице-премиера по икономическото развитие Даниела Бобева. Тя заяви, че неплащането и неиздължаването от държавата е довело до сериозната криза в бранша. Сред мерките за подобряване на бизнес средата Бобева посочи, че държавата е започнала да се издължава на фирмите. До момента са изплатени над 1 милиард лева. Значителна част от тези плащания са насочени към строителния сектор, особено по средства по обществени поръчки. Чуйте какво коментираха по темата Десислава Терзиева и Даниела Бобева.
Вече няколко поредни години се дискутира спада в строителната индустрия, породен от неблагоприятните световни тенденции и продължаващата финансова и икономическа криза. Въпреки че започнаха да се проявяват сигнали за излизане от нея, все още не можем да твърдим, че състоянието в строителния сектор се подобрява. Икономическата ситуация през последните години доведе до срив в частните инвестиции в строителния сектор. Това са истини, които всички знаем. Една от възможностите представителите на строителния бранш да поемат глътка въздух са проектите, финансирани от публичните средства.
Това не е тенденция само в българското строителство. Това, че същите процеси се развиха и в Европа, едва ли не успокоява. Основният източник за задлъжнялост между фирмите, включително изпълнители и подизпълнители, се дължи на неплащанията от страна на държавата. На второ място обаче е проблемът с неразплащането от страна на общините. И докато първият проблем и се струва, че почти е решен, т.е. разплащането от страна на държавата с фирмите, то по отношение на общините имате първа много какво да се направи.
Безплатни курсове по английски език и компютри за социално уязвими жени ще се предлагат в Пловдив. Проектът е едногодишен на фондация Gender Alternativi и се финансира от Глобалния фонд на жените. Той предвижда създаването на ресурсен център за подпомагане на жени от малцинствата, жертви на домашно насилие, самотни майки, разчитащи на социални помощи. Освен безплатни курсове, ще се предлагат правни и кариерни консултации. Целта е тези жени да получат необходимите им знания и умения, за да се конкурират успешно на динамичния трудов пазар. Дейностите ще им помогнат да анализират причините за бедност и насилие, свободно да изразят своите страхове и желания, както и да изградят необходимия капацитет за активно участие в обществените процеси. Начинът за записване и графика на обученията могат да се видят на сайта на фондация Gender Alternativi. Информацията е на Деляна Михнева. Съдебните новини. Софийския градски съд даде ход на делото срещу Октаяни Мехмедов, въпреки отсъствието на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Вчера стана ясно, че Доган е предоставил болничен лист и няма да присъства по време на заседанието. Въпреки това, той е поискал процеса да тръгне и се отказал от желанието си да се конституира като граждански ищец и частен обвинител, като вместо това ще бъде само свидетел. Това даде основание на съда да даде ход на делото и да започне с разпита на останалите свидетели. Припомням, че Октаяни Мехмедов заплаши с газов пистолет лидера на ДПС през януари. Освен това, Октай ще отговаря и за прекъсването на речта на Доган. Действие, показващо грубо неуважение към обществения ред. Информацията е на Павел Хаджиев. Софийския градски съд отложи за 14 октомври мегаделото Октопод. Причината е здравословното състояние на един от подсъдимите, Антон Петров Хамстера, който има проблеми с корема и не може да участва в заседанието. Основният подсъдим е бившият сътрудник на ДАНС Алексей Петров. Според обвинението, трактора заедно с Хамстера и другите подсъдими Марчело Джотолов и Янко Попов е участвал в организирана престъпна група, занимаваща се основно с рекет. Подсъдими са още Кирил Топалов и бившия прокурор Цеко Йорданов, който отговаря за осуетяване на наказателно преследване.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В търговския център в Найроби, в който преди 4 дни свързани с Ал-Кайда екстремисти взеха заложници, тази сутрин е чута стрелба, проехтяла експлозия, съобщават Associated Press и Reuters. Според кенийските сили за сигурност, градата от снощи е под техен контрол и почти всички заложници са изведени. Но очевидно операцията по прочистването на сградата продължава, отбелязват агенциите. Репортери на Associated Press съобщават, че днес от мола е било изнесено тяло. Смята се, че малка групичка терористи все още държи 10 или повече заложници. До вчера официалната информация беше за 62 загинали. Търговският център в Найроби бе нападнат в събота от сомалистката групировка Аш-Шабаб. Част от намиралите се в него хора успели да избягат още в първите часове на атаката. Много бяха взети за заложници, броят им така и не бе уточнен. В последните 24-36 часа от драмата много заложници са били освободени и успели да се измъкнат. Но според източник на Associated Press, кенийските сили за сигурност, които штурмуваха мола, явно още не са успели да прочистят цялата сграда. Твърди се, че сред нападателите имало хора с различно гражданство, включително американско и британско. Още от света, Китай ще открие достъпа до Фейсбук, Туитър и сайта на вестник New York Times на територията на зоната за свободна търговия в Шанхай. На останалата територия на поднебесната достъпът до тези сайтове ще остане блокиран. Източници от китайското правителство заявяват, че зоната за свободна търговия в Шанхай е създадена с цел да се осигурят комфортни условия за чуждестранните инвеститори и гости. Това не може да се постигне без обичайния за тях достъп до социалните мрежи, водещи световни издания. Фейсбук и Туитър бяха блокирани в Китай в средата на 2009 година, сайта на New York Times, както и на десетки други западни медии през миналата година. Освен това, правителството е взело решение да пусне в Шанхай чуждестранни телекомуникационни компании. Те ще участват в конкурс наред с големите държавни оператори. Зоната има площ само 28,8 квадратни километра, но не е изключено тя да бъде разширена за сметка на целия район Пудун, който се простира на 1210 квадратни километра. Така завършват обедните новини на Дарик. Прогнозата за времето е след рекламите. Аз съм Петя Царевска. Успешен ден!